Satversmes tiesa savā darbā nebūtu nav bieži vērtējusi pašvaldību kompetenci un pašvaldības rīcības robežas un rīcības brīvību. Šajā lietā Satversmes tiesa lēma, ka pašvaldībai ir tiesības noskaidrot iedzīvotāju viedokli par pašvaldības administratīvās teritorijas robežas izmaiņām. Attiecībām starp valdību, šajā gadījumā ministriju un vietējām pašvaldībām ir jābūt cieņpilnām uz dialogu un atbildību resursu izmantošanu valstīm. Un kas vēl ir būtiski, demokrātiskā tiesiskā valstī visiem, gan valdībai, gan pašvaldībām, jāievēro normatīvajos aktos noteiktā kārtība. Ja ministrs apturēs pašvaldības normatīvo aktu darbību, tad pašvaldība nedrīkst to piemērot. Jo tiesiska demokrātiska valsts funkcionē tikai tad, kad tiesības tiek ievērotas visos līmeņos.